Λοιπόν, Δημήτρης Φλαμούρης is in the house για τέταρτη φορά στην εκπομπή. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου, Δέσποινα. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που έρχομαι και σήμερα ακόμα πιο πολύ.
Πολύ χαίρομαι που είναι και αρχή της χρονιάς, έτσι, οι πρώτες εκπομπές που είμαι λίγο μουδιασμένη.
Και σε λέω και ανανεωμένη, έτοιμη για την ανανέωση και το επόμενο βήμα.
Λοιπόν, σήμερα επειδή φτάνει με το motivation που ακούσαμε σε όλες αυτές τις μέρες, αυτό το λέω πρώτη εγώ, έτσι. Καλό και το motivation, καλό και θετική σκέψη, αλλά η ζωή είναι δύσκολη και σκληρή, Δημήτρη.
Συμφωνώ πάρα πολύ. Η ζωή είναι δύσκολη, είναι σκληρή και δεν πειράζει. Δηλαδή, οι άνθρωποι μας αρέσει πάρα πολύ να ελπίζουμε, να αγοράζουμε πάρα πολύ την ελπίδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πάντα με θετική σκέψη και αισιοδοξία. Όμως στην πραγματικότητα αυτό δεν γίνεται. Πάρα πολλές φορές θα απογοητευτούμε, θα δυσκολευτούμε και είναι OK. Το πρόβλημα δεν είναι το ότι απογοητευόμαστε και δυσκολευόμαστε. Το πρόβλημα είναι αν πιστεύουμε πως δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και να δυσκολευόμαστε. Για παράδειγμα, αν πας στο γυμναστήριο, ξέρεις πως θα υδρώσεις. Προβλέπεται.
Ναι.
Αν πας, δεν θα πεις ότι έτρεξα σήμερα, έχω γίνει χάλια ίδρωσα. Δεν ξαναπάω ποτέ. Σε αυτό το μέρος υδρώνεις. Όχι. Ξέρεις πως θα υδρώσεις. Είναι μέσα στις προσδοκίες σου. Και μάλιστα, αν υδρώσεις και πολύ, μπορεί να πεις σήμερα γυμνάστηκα πάρα πολύ. Μπορεί να πονέσει το σώμα σου και να πεις τέλεια. Όσο πιο πολύ πονάω, τόσο πιο πολύ έχω πιαστεί, άρα γυμνάστηκα.
Για μένα το χειρότερο με το γυμναστήριο είναι ότι αυτό που θα κάνεις το δίωρο δεν θα δεις εκείνη την ώρα το αποτέλεσμα. Δηλαδή θα χτυπιέσαι 2 ώρες και θα είσαι ίδιος με αυτός πριν 2 ώρες. Θα πρέπει λοιπόν να πας και 10 φορές και 1 μήνα και 2 για μέχρι να δεις. Αυτό για μένα είναι το πρόβλημα το γυμναστήριο.
Έχεις δίκιο. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον πόνο μετά το γυμναστήριο ως άμεση ένδειξη ότι εσύ γυμνάστηκα.
Κάτι έγινε σήμερα.
Έτσι, πιάστηκα. Οπότε λοιπόν σε αυτές τις καταστάσεις η δυσάρεστη σωματική αίσθηση του πόνου ή της κούρασης μεταφράζεται άμεσα σε ένα θετικό. Μια θετική ερμηνεία, η οποία λέει ότι άρα κάτι έκανα.
Ναι.
Αντίστοιχα λοιπόν και στη ζωή, αν περιμένουμε πως δεν πρέπει να δυσκολευόμαστε, τότε κάθε δυσκολία θα μας λέει αμάν κάτι πάει στραβά.
Ναι.
Αν όμως καταλάβουμε ότι η ζωή περιέχει δυσκολίες, τότε όταν ζούμε την δυσκολία δεν θα μας κάνει εντύπωση. Όπως δεν μας κάνει εντύπωση το ότι κουράζομαι στο γυμναστήριο. Προβλέπεται να κουραστώ. Και στην ζωή προβλέπεται να κουραζόμαστε. Και αυτό το οποίο μας χαλάει στην ζωή είναι η μετασκέψη, όπως λες και εσύ. Είναι λοιπόν η κατάσταση στην οποία στεναχωριέμαι επειδή στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι επειδή δυσκολεύομαι. Δεν με χαλάει η δυσκολία, αλλά το γεγονός όπως δεν θα έπρεπε να δυσκολεύομαι. Δεν μας χαλάει που στεναχωριέμαι, που φοβάμαι. Με χαλάει το γεγονός πως δεν θα έπρεπε να φοβάμαι. Δεν θα έπρεπε να στεναχωριέμαι.
Ναι.
Και αυτό είναι εντελώς παράλογο.
Καταλαβαίνω τι λες. Είναι και δεν το αφήνεις, τον μπλοκάρεις κιόλας. Γιατί άμα το νιώσεις το άσχημο, θα φύγει κιόλας με κάποιο τρόπο.
Τέλειο.
Άμα το εκεί λες, μα γιατί τώρα εγώ να νιώθω άσχημα, γιατί τώρα αυτό να έγινε το άσχημο, γιατί να επιμένω.
Έτσι. Είναι σαν να θες, παιδί μου, σαν να φαντάζεσαι τον εαυτό σου, θα πρέπει η ζωή σου να είναι σαν ένα έτσι, ήρεμο λιμάνι και να βάζεις έτσι ένα κυματοθράφστη απέναντι στα κύματα τα άγρια που έρχονται. Ο κυματοθράφστης διαρκώς θα τρώει ξύλο από τα κύματα. Θα τρώει ξύλο. Αν όμως φανταστείς ότι η ζωή σου είναι σαν την θάλασσα και απλά ξέρεις κάποιες φορές θα έχετε κύμα, άρα λοιπόν θα έχετε το κύμα, θα σε ανεβάζει εσένα επάνω στο σίβιο, στο πόδι, δεν θα σε κατεβάζει, το κύμα θα έρθει και θα περάσει. Δεν θα, το σωσίβιο δεν τρώει ξύλο μέσα στην καταιγίδα. Ο κυματοθράφτης τρώει ξύλο. Οπότε όσο πολεμάμε την στεναχώρια, όσο θέλουμε να την κρατήσουμε έξω από την ζωή μας, τόσο πιο πολύ μας προκαλεί την δυσφορία.
Όταν κατακλυζόμαστε από αυτό το σκέψου θετικά. Έτσι. Σκέψου θετικά και πιο ψηλά, πιο δυνατά.
Έτσι. Μπορείς και εσύ.
Είναι δύσκολο. Όχι δύσκολο. Να το πει κάποιος δηλαδή ότι δεν είναι normal να είναι κάποιος μόνιμα, χωρίς να παίρνει ναρκωτικά, σε μια κατάσταση χαρούμενη όλο το χρόνο κάθε μέρα. Δηλαδή είναι αστείο, έτσι.
Ακριβώς. Αυτή είναι η μάστιγα της εποχής μας, κατά την άποψή μου, η τυραννία της ευτυχίας.
The New Age.
Το New Age, όλο το New Age mentality για μένα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε και δυστυχώς έχει παρέσει φρύση παντού. Αν και έχω σπουδάσει θετική ψυχολογία, η αλήθεια είναι ότι έχω καταφέρει. Βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά, ας το πούμε έτσι, και βλέπω και την επικίνδυνη πλευρά των πραγμάτων. Σαφώς βοηθάει το να σκέφτεσαι θετικά ορισμένα πράγματα. Εκεί που υπάρχει το θέμα είναι όταν δαιμονοποιούμε τις αρνητικές σκέψεις. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να σκεφτόμαστε αρνητικά. Δηλαδή η βιολογία μας λόγω της εξέλιξης των ειδών, είμαστε προγραμματισμένοι ο εγκέφαλός μας να κάνει αρνητικές σκέψεις. Είναι φυσιολογικό να σκεφτόμαστε αρνητικά. Γιατί παλιά το ζούσαμε στις ζούγκλες και ακούγαμε ένα θόρυβο, οι άνθρωποι καχύποπτοι που λέγανε «Τι είναι αυτό, μου είσαι μια αρκούδα?» Αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν και επιβίωσαν απέναντι στους πιο, έτσι, να το πούμε θεσσαλονικιώτικα, αρντάμ τύπους, οι οποίοι λέγανε «Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα αυτός ο θόρυβος», τους οποίους κάποιες φορές τους έτρωγε η αρκούδα. Οπότε λοιπόν ο εγκέφαλός μας είναι γενετικά προγραμματισμένος να σκέφτεται αρνητικά. Το να σκεφτόμαστε θετικά ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και δεν μας έρχεται καθόλου φυσιολογικά, φυσικά. Δεν είναι το φυσικό μας. Αν όμως, επειδή όμως τώρα το ακούμε τόσο πολύ γύρω μας, το σκέψου θετικά, τη θετική σκέψη, υπάρχουν τόσα πολλά ερεθίσματα, τόσες πολλές φωνές που μας λένε πόσο ωραία είναι η θετική ψυχολογία και είναι η νέα ανερχόμενη επιστήμη και τάση και μόδα, ξαφνικά έχουμε δύο πράγματα που έχουν σε αντίθεση. Η φυσική μας τάση για να σκεφτόμαστε αρνητικά και απεσιόδοξα και από την άλλη η επιταγή της κοινωνίας μας ότι πρέπει να σκεφτόμαι θετικά. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε πώς μπορώ να σκεφτώ πιο θετικά. Και του λέω δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πιο θετικά. Δεν είναι κακό να σκέφτεσαι αρνητικά. Αρκεί να μην το βλέπεις ως κακό. Ναι. Είναι φυσιολογικό.
Στο ρωτάνε έτσι. Το φαντάζομαι, μου φαίνεται πολύ λογικό. Γιατί όταν ανοίγεις το Instagram και είναι όλα τα μισά ευτυχισμένα τοπία και ζευγάρια και στιγμές και τα άλλα μισά είναι quotes motivational, εμπνευστικά φράσεις που κι εγώ ανεβάζω, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι και στιγμές που λες τώρα εγώ πού είμαι εδώ, πού στέκομαι σε όλο αυτό.
Μπράβο, πάρα πολύ ρα το λες. Όλο αυτό φαντάζει πάρα πολύ ξένο. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και ταυτόχρονα πάρα πολύ ξένο. Γιατί μέσα μας δεν είμαστε έτσι. Μέσα μας όλοι οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πολύ σε πολλά πράγματα. Έτσι είναι η φύση μας. Είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι προβληματικό να δυσκολευόμαστε με πράγματα. Είναι φυσιολογικό. Προβληματικό το κάνει η πεποίθηση ότι δεν θα έπρεπε να δυσκολεύομαι. Και αυτή η πεποίθηση δυναμώνει πάρα πολύ και από όλα αυτά τα motivational quotes, όπως λες πάρα πολύ ωραία.
Τα οποία όμως λειτουργούν.
Εδώ λοιπόν γίνεται το εξής. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Έρευνες έχουν δείξει, και αυτό το λέω και σε όσους ακούνε και είναι το motivational. Έχουν δείξει λοιπόν οι έρευνες πως οι άνθρωποι που έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση τους βοηθούν όντως τα motivational quotes.
Α, ναι.
Ναι, μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το καταφέρεις. Όλα είναι στο δέγιο, μη συμβιβάζεσαι. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να βοηθήσουν στους ανθρώπους με υψηλή αυτοπεποίθηση. Τους ανθρώπους με χαμηλή αυτοπεποίθηση όμως, σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, έχουν δείξει οι έρευνες. Όταν λοιπόν βάλανε ανθρώπους να επαναλαμβάνουν τέτοιου είδους εκφράσεις, θετικές εκφράσεις, αυτοί που είχαν χαμηλή αυτοπεποίθηση τις επανέλαβαν και μετά όταν τους ρωτήσαν πώς νιώθουν, ένιωθαν χειρότερα. Γιατί? Ήταν ένα φαινόμενο που είχε γνωστική ασυμφωνία στην ψυχολογία. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουμε μία βασική εικόνα για τον εαυτό μας. Ένα πιστεύω για εμάς. Αν λοιπόν έχω μια χαμηλή αυτοπεποίθηση, αυτό σημαίνει πως δεν πιστεύω ότι είμαι και το πιο ικανό άτομο, δεν έχω την καλύτερη εικόνα για μένα. Αν λοιπόν εγώ επαναλαμβάνω μηνύματα τύπου αξίζεις να είσαι ευτυχισμένος, αξίζεις τα καλύτερα, είσαι μοναδικός, μπορείς να τα καταφέρεις.
Τα affirmations που λένε αυτά.
Μπράβο, οι θετικές δηλώσεις λοιπόν αυτές, όταν λοιπόν τις επαναλαμβάνω, αυτές έρχονται σε αντίφαση με τα εσωτερικά μου πιστεύω και σε αυτόν τον πόλεμο κερδίζουν πάντα τα εσωτερικά μου πιστεύω. Γιατί έχω μια ζωή πιστεύω πως δεν είμαι άξιος, δεν είμαι αρκετά καλός. Όταν με το να επαναλάβω αυτές τις φράσεις, μετά μόνο χειρότερα να νιώθω γιατί μου αφήνει μια πικρή αίσθηση, μα εγώ δεν είμαι αυτό.
Ναι.
Μέσα μου. Αυτό λοιπόν δεν το γνωρίζουν οι πιο πολλοί άνθρωποι. Οι οποίοι λένε στους άλλους να λένε αυτές τις θετικές εκφράσεις και έτσι τελικά κάνουμε πιο πολύ κακό στους ανθρώπους που χρειάζονται. Γιατί χρειάζονται τις εκφράσεις τις θετικές, ας το πούμε. Γιατί οι άνθρωποι με ψηλή αυτοπεποίθηση έχουν ψηλή αυτοπεποίθηση, είναι καλά, ακούνε και αυτά, πάνε ακόμα καλύτερα.
Ναι.
Βοήθεια χρειάζονται οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Και συνήθως αυτοί είναι που ζητάνε και βοήθεια. Αυτούς λοιπόν τους λες να λένε θετικά πράγματα, μπορεί να νιώσουν καλά εκείνη τη στιγμή, επειδή νιώθουν καλά και τον εαυτό τους. Να, κάποιος μου λέει ότι είμαι καλός. Αλλά μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ίσως έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι και τόσο γνωστό.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα λοιπόν ακριβώς συμβαίνει με τα motivational quotes. Έχει να κάνει με όλη τη φάση με την ευτυχία. Έτσι. Να είσαι ευτυχισμένος, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Υπάρχει και πάλι τόσο πολύ έμφαση στην κοινωνία μας στο θέμα της ευτυχίας που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, κάτι πολύ εφικτό.
Το να περπατάς από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα χαμόγελο, έτσι. Χαρούμενος στα λιβάδια να τρέχεις.
Ακριβώς. Είναι ακριβώς η διαφάση με το ρομαντισμό που λέει ότι οι σχέσεις είναι εύκολες και έχουν.
Ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
Τα σχετικά είναι πολύ εύκολες οι σχέσεις. Γιατί τα πιστεύω μας και τις σχέσεις έχουν δημιουργηθεί μέσα από το φίλτρο του ρομαντισμού.
Και τις ταινίες.
Και τις ταινίες, οι οποίες λένε, ξέρω εγώ, τα ζευγάρια, κατά βάση στα βιβλία, τα ρομαντικά βιβλία, ήταν στα βραχάκια, κοιτάζανε τη θάλασσα, ήταν ο βασίλεμα, δεν δουλεύουν και πολύ.
Και they live happily ever after.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν μας λένε πώς ζουν, απλά μας λένε ότι ζουν happily. Είναι, ναι, 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 δεν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα και με την ευτυχία. Μας λένε ότι είναι η ευτυχία, είμαστε, η αγάπη είναι μέσα μας, ότι έχουμε η ευτυχία, αξίζουμε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι και τόσο ωραία πράγματα. Και εμείς τα πιστεύουμε, γιατί οι άνθρωποι μας αρέσει να αγοράζουμε ελπίδα. Μας αρέσει κάποιος να μας πει ότι δεν είμαστε τόσο μίζεροι όσο νιώθουμε μέσα μας.
Και είμαστε ξεχωριστοί.
Και είμαστε ξεχωριστοί. Αυτό άλλη καραμέλα. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιος μας δημιουργεί αυτή την πεποίθηση και την προσδοκία ότι είμαστε ξεχωριστοί, ότι μπορούμε, αξίζουμε να είμαστε ευτυχισμένοι, μετά λέμε στον εαυτό μας, αρέσει, εγώ αξίζω να είμαι ευτυχισμένος, πρέπει να είμαι ευτυχισμένος.
Και σήμερα δεν είμαι.
Και σήμερα δεν είμαι. Και βγαίνω έξω στη ζωή και μου δίνει και τέτοιο σκαμπίλια. Και λέω, κάτσε εσύ, αφού είμαι ξεχωριστός, γιατί μου φέρετε έτσι ζωή. Πού είναι η ξεχωριστότητά μου.
Ναι.
Οπότε λοιπόν μετά πέφτουμε από τα ψηλά που μας έχουν ανεβάσει. Και είναι ένα νοητικό πείραμα που καλώ πάντα όταν κάνω ομιλίες στους ανθρώπους να κάνω. Τους λέω, κάνε το εξής. Το κάνουμε και μαζί. Λέω, φαντάσου την ευτυχισμένη ζωή έτσι όπως θα ήθελες να τη ζήσεις, ρε παιδί μου, όπως την έχεις στο μυαλό σου. Κάνε μια εικόνα.
Να το κάνω τώρα οι Κροατές.
Ναι, να το κάνω τώρα οι Κροατές.
Και εγώ θα το κάνω.
Για 5 δευτερόλεπτα. Κάνε μια εικόνα. 5 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα η ερώτησή μου είναι η εξής. Ξέρεις κάποιον ο οποίος να ζει αυτή την ζωή?
Αχ, Θεέ μου. Ξέρω. Στις ταινίες. Στις σειρές.
Έτσι.
Στις σειρές ξέρω.
Κάποιον είναι φυσικό πρόσωπο. Είναι ο γνωστός ο άνθρωπο. Οι πιο πολλοί άνθρωποι απαντούν όχι.
Τους movie stars ξέρω επίσης.
Μπράβο, ωραία. Ναι. Όσοι απαντούν ναι, έχουν βάλει κάτι ίσως ρεαλιστικό.
Περίμενε. Το έχεις κάνει, το κάνεις δηλαδή αυτό. Πόσα χέρια απαντάνε ναι.
Σε κροτήριο...
Out of 100, ας πούμε. Είναι 100.
Μπράβο, σε 100 ατόμων τα 5.
Τα 5. Οκ, okay, εντάξει. Ησυχάστε όλοι. 5.
Ναι, ναι, ναι. Maximum, ούτε καν. Είχα μια φορά το κάνω σε μια συγκέντρωση ατόμων και μου λένε, εγώ ήξερα έναν κύριο, λέει, ο οποίος ήταν καλό και σε ένα πνευματικό, μου λέει, σε ένα μοναστήρι. Ήταν 100, και πέθανε 102 ετών. Λέω, και πέθανε κι αυτός.
Και πέθανε κι αυτός και θα ζούσε ερημίτης έτσι μόνος του, χωρίς να έχει επαφή με τον κόσμο. Έτσι ξέρω κι εγώ.
Μπράβο. Και ποιος ξέρει οι ρομαντικές ιστορίες που κάνουμε εμείς και τους ερημίτες, τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν, αυτό το νοητικό πείραμα που μόλις κάναμε, αν το λίγο το σκεφτούμε λίγο πιο πολύ, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Σημαίνει πως όλοι οι άνθρωποι έχουμε για εμάς, έτσι. Είπαμε στον καθένα να κάνει μια εικόνα για την δική του την ζωή, πώς θα ήθελε να είναι. Και λέμε ότι η εικόνα που κάνουμε για την δική μας τη ζωή, πώς θα θέλαμε να είναι, δεν αντιστοιχεί σε κανένα πραγματικό άτομο.
Ναι.
Γιατί ακόμα και οι movie stars, οι οποίους λες, δεν ξέρουμε πώς ζουν εκείνη την ζωή τους. Δεν το ξέρουμε, το φανταζόμαστε. Οπότε λοιπόν, βλέπουμε ότι οι προσδοκίες που έχουμε μέσα μας, γιατί όπως είπες πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε το Instagram, το Facebook, πώς ζουν τη ζωάρα, πώς ζει ο καθένας, που νομίζουμε ότι ζει ο καθένας. Λοιπόν, αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το πρότυπο με το οποίο συγκρινόμαστε είναι ουτοπικό. Η πραγματική ζωή είναι αυτή που ζούμε εμείς. Είναι η ζωή με τα προβλήματά της, με τις δυσκολίες της, με τις προκλήσεις της, με τις χαρές της, με τα γέλια της, με όλα μέσα. Όλα είναι εκεί.
Και βασικά η ζωή είναι άδικη. Έτσι.
Η ζωή μπορεί να είναι άδικη, βεβαίως.
Όχι, 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 όχι. Δεν μπορεί. Αυτοί που δεν το ξέρουν ακόμα ότι είναι άδικοι, πραγματικά να ευγνωμονούν για το πόσο προστατευμένα έχουν ζήσει.
Έχεις δίκιο. Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ άδικη, ναι. Θα γίνει και
πολύ άδικη. Και όποιος δεν το έχει βιώσει, ζει πάρα πολύ προστατευμένα για την ώρα. Και περιμένει στη γωνία, γιατί η ζωή είναι ένα όρατο σύμπαν γεγονότων τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να γίνει αυτό, γιατί χθες συνέβη σε ένα ζευγάρι άγνωστο σε σένα που μένει στην Κατερίνη και έπρεπε να. Πώς θα σου πω, το ένα φέρνει το άλλο, που είναι ένα όρατο σύμπαν γεγονότων, και να φτάσει να επηρεάσει τη δική σου τη ζωή.
Μπορεί. Ως μαθηματικός έχω λίγο πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο σκέψης, αλλά οκ.
Είσαι και μαθηματικός.
Καταλαβαίνω τι λες.
Θέλω να πω ότι η ζωή είναι άδικη και αυτή είναι μια παγκόσμια αλήθεια. Και δύσκολη. Τι ωραία θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, να ξέρω. Τι ωραία. Τόσο motivation
όπως
αυτόν τον καιρό.
Έτσι, όπως λέγει η Πρωτοψάλτη, ότι αξίζει είναι δύσκολο και πονάει. Αυτό είναι ένα πραγματικό τραγούδι.
Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι θα γίνουν και πράγματα άδικα.
Έτσι.
Και shit happens.
Έτσι, ακριβώς. Τώρα θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου.
Ναι.
Θα γίνουν και πράγματα άδικα. Θα γίνουν και καλά και θα γίνουν και άδικα και είναι όλα μέσα.
Αυτό.
Είναι όλα
αυτό.
Μέσα στο πρόγραμμα.
Αυτό.
Και άμα συμβεί μια αδικία, δεν λέμε γιατί να μου συμβεί σε μένα. Γιατί σε μένα, όλοι λέμε.
Γιατί όχι σε σένα, πρέπει
ακριβώς.
Να απάντηση.
Η ερώτηση είναι γιατί όχι. Θυμάσαι και στην εκπομπή τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, γιατί όχι και σε σένα. Δηλαδή, άμα περάσουμε από το ένα τρόπο σκέψη στον άλλο.
Είναι πικρό το ποτήρι αυτό, κατάλαβες. Το να πεις γιατί όχι και σε μένα. Είναι κοίτα γύρω σου λίγο τι γίνεται. Ακριβώς. Στον υπόλοιπο πλανήτη.
Ακριβώς. Είναι μια έτσι, ιστορία με τον Βούδα που, σε ένα άρθρο που έχω γράψει. Η οποία λέει, επειδή ήταν μια γυναίκα η οποία. Πήγε στο Βούδα και λέει: Θέλω να τη αναστήσει τον γιο. Είχε πεθάνει ο γιος της. Χάλια γυναίκα. Λέω: Βούδα, θα σου τον αναστήσω, λέει. Αλλά λέει: Τι θα χρειαστεί από μένα, δάσκαλε. Λέει: Θα πρέπει να μου φέρει τρία σπηριά ρύζι. Λέει: Μόνο αυτό. Ναι, λέει: Θέλω μόνο τρία σπηριά ρύζι, αλλά θα πρέπει να είναι από ένα σπίτι όπου δεν έχει πεθάνει κανένα. Ούτε υπηρέτη, ούτε η μαμά, γιος, τίποτα. Οκ, λέει: Έφυγα. Πάει λοιπόν από το σπίτι, χτυπάει, έχει ρύζι. Έχω. Λέει: Έχει πεθάνει κανένα. Ναι, λέει: Πέθανε ο πατέρα, λέει ο παππού. Α, λέει: Ευχαριστώ. Πάει στο επόμενο σπίτι, έχετε ρίζι έχω. Πέθανε κανένα, πέθανε ο υπηρέτη. Και ούτω καθεξή. Σε κάθε σπίτι κάποιο έχει πεθάνει. Μέχρι που κάποια στιγμή η γυναίκα συνειδητοποίησε πω ο θάνατο είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι τη ζωή. Και εκεί λοιπόν λέει η ιστορία ότι φωτίστηκε. Και πήγαινε ναι. Και έγινε δασκάλα του Βούδα. Μαθήτρια του Βούδα.
Βούδα.
Ναι.
Ωραίο λοιπόν, αυτό, ότι...
Ναι. Ο θάνατο είναι μέσα στην ζωή. Οι δυσκολίε είναι μέσα στη ζωή. Η αδικία είναι μέσα στη ζωή. Η καντεμιά είναι μέσα στην ζωή. Είναι τόσο πολύ και θέμα τύχης η ζωή μας.
Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Που είμαστε ζωντανοί είναι θέμα τύχης. Το έχουμε και δεν μπορεί να μην το έχει σκεφτεί κάποιος αυτό. Με τόσα
δεν
που γίνονται.
Δεν το σκεφτόμαστε. Το παίρνουμε δεδομένο. Η θετική ψυχολογία λέει πως δυστυχώς τίνουμε να θεωρούμε ως δεδομένο οτιδήποτε θετικό μας συμβεί. Το οποίο είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή τα καλά πράγματα μας συμβαίνουν, τα θεωρούμε δεδομένα και μόνο εστιάζουμε στα άσχημα.
Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ ένας διάλογος από την ταινία Rocky Balboa. Που είναι το Rocky το 6 συγκεκριμένα, στην οποία είναι αυτός ο πολύ διάσημος για τους φαν του Rocky, που βγαίνει από το εστιατόριο ο Rocky και μιλάει στο γιο του. Και του λέει ότι η ζωή δεν είναι sunshine και rainbows, ή βασιλέματα και ουρανία τόξα. Ότι στη ζωή θα υποστείς ήττες και τίποτα δεν θα σε χτυπήσει τόσο δυνατά όσο η ίδια η ζωή. Και το θέμα είναι να ξανασηκωθείς. Και ακούγεται τώρα από πίσω το... Το Άιωβε. Μου αρέσει πολύ εμένα αυτό το βίντεο.
Έτσι. Ακόμα και εδώ πέρα σου έχω να πω κάτι. Όλοι λένε ότι ξέρεις, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Και θέλω να πω ότι ξέρεις, κάποιες φορές μπορεί να μην έχεις δύναμη να σηκωθείς. Κάποιες φορές μπορεί να μην έχεις όρεξη να σηκωθείς και να θες να μείνεις κάτω. Και αυτό είναι εντάξει.
Ναι.
Και αυτό είναι εντάξει. Γιατί αν ας πούμε πρέπει. Ακούσα αυτό το τσιτάτο, έτσι, άλλο ένα από τα πολλά. Και λέει, σου λέει ότι πόσες φορές θα σηκωθείς, όταν πέφτεις κάτω, λες, αμάν τώρα να σηκωθώ. Μπορεί να μην είναι η ώρα σου ακόμα να σηκωθείς. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, το πόδι σου σε γύψο και πρέπει να σηκωθώ να περπατήσω. Μα δεν μπορείς να περπατήσεις ακόμα.
Ναι.
Χρειάζεσαι να αναρρώσεις. Κάποιες φορές μπορεί να μην θέλουμε να σηκωθούμε. Και είναι εντάξει και αυτό. Αυτό που δεν είναι εντάξει είναι να μας βιάζουμε στο να σηκωθούμε. Στο όνομα του ότι όποιος πέφτει, σηκώνεται. Ο καθένας έχει το χρόνο του.
Ναι.
Αν δεις ότι μένεις πάρα πολύ για πολύ χρόνο κάτω στο πάτωμα και σε ενοχλείς, αυτό σήκω. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να πάρεις τον χρόνο σου. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να σηκωθείς.
Ναι.
Θα το νιώσεις και θα σηκωθείς.
Ναι, ναι, ναι.
Αν όμως πιστεύεις πως πρέπει να σηκωθείς, αυτό το πιστεύω, αυτή η πεποίθηση θα οφείλεται για το μεγαλύτερο ποσοστό της δυσφορίας σου όταν είσαι στο πάτωμα. Και όχι το γεγονός ότι είσαι στο πάτωμα.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
Είναι και ένα και άλλο που λένε το τσιτάτο τώρα, πιάσαμε τα τσιτάτα. Που λέει ότι είσαι ξεχωριστός. Κανένας άνθρωπος δεν είναι σαν και εσένα. Ξέρεις ποια είναι η πιθανότητα έτσι, να ένας άνθρωπος με το δικό σου DNA να εμφανιστεί.
Αυτό έχει και όνομα, έτσι να το πω λίγο. Σύνδρομο ξεχωριστής χιονονιφάτας λέγεται.
Τι ωραία. Μάθαμε κάτι σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, και λέει είναι μία στα 400 δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, ξέρω πόσο είναι. Και ως μαθηματικός λέω, και. Αλλά τι λένε οι γκουρού. Λένε ότι άρα έχεις υποχρέωση στον εαυτό σου να αναδείξεις την διαφορετικότητά σου. Να δείξεις ποιος είσαι, να δείξεις ας πούμε το τι σε κάνει να διαφέρεις. Και είναι αυτή όλη η κουλτούρα της δυτικής κοινωνίας τώρα του ατομισμού. Να δείξουμε ποιοι είμαστε, να ξεχωρίσουμε. Να δείξουμε να πάρουμε τον καφέ μας με την σόγια, λάτε, με ζάχαρη,
τάδε. Και νομίζω ότι μαζί με αυτό πάει και το entitlement. Ότι μας,
ακριβώς.
Ότι, πώς να το πω,
ότι
πρέπει να μας φερθούν προνομιακά και είναι πολύ των millennials.
Μπράβο.
Αυτό
τα παιδάκια, ναι.
Αυτό το, πώς να το πω, το σύνδρομο και αυτή η αξίωση.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι είσαι διαφορετικός από κάποιον άλλον, σου λέει είσαι μοναδικός, είσαι ξεχωριστός, ισχύει στατιστικά, μαθηματικά, γενετικά ισχύει, αλλά και το ζήτημα είναι ότι οι λέξεις ξεχωριστός και μοναδικός, έχουν μια θετική χρειά. Και κάνουν αυτό που, ακριβώς που είπες πάρα πολύ ωραία, ότι σε κάνουν να νομίζω ότι είσαι πιο προνομιούχος.
Ναι.
Ενώ δεν είσαι. Γιατί ο προνομιούχος σημαίνει είμαι καλύτερος από κάποιον άλλον. Δεν είσαι καλύτερος. Είσαι απλά διαφορετικός. Και επίσης, εγώ θα ήθελα, θα μου άρεσε πολύ περισσότερο, αντί να λέμε είσαι διαφορετικός, είσαι από τους άλλους, είσαι μοναδικός, ξεχωριστός, να λέγαμε ξέρεις πόσο ίδιος είσαι με τους άλλους, ξέρεις πόσα κοινά πράγματα έχεις, σε πόσα πολλά μοιάζεται. Και άμα αρχίσουμε και εστιάζουμε στην ομοιότητα και όχι στην διαφορετικότητα, δημιουργούμε την αίσθηση της σύνδεσης. Και η σύνδεση, η θετική ψυχολογία λέει πως οι σχέσεις είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ευτυχίας.
Το να συνδεθώ δηλαδή.
Μπράβο.
Με έναν άλλον άνθρωπο.
Ναι. Άρα λοιπόν να δω πω εγώ Δημήτρης πόσο ξεχωριστός είμαι. Όχι, να δω πόσο ίδιος είμαι εγώ με τη Δέσποινα. Μην πόσο ξεχωριστός είμαι. Να δω πόσο ίδιος είμαι. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσα να συνδεθώ με τη Δέσποινα και να κάνω μια σχέση. Να συνδεθώ με τους γύρω μου, να δω πόσες κοινές ανησυχίες έχουμε, πόσα κοινά προβλήματα έχουμε. Και με αυτό να συνδεθούμε, να κάνουμε σχέσεις.
Και αυτό πολύ πιο τραβηγμένο από το της ξεχωριστής χιονονιφάδας είναι το σύνδρομο του παιδιού αυτοκράτορα. Αυτό είναι πολύ τραβηγμένο. Έχει να κάνει, δεν το έχουμε κάνει ακόμα θέμα στην εκπομπή, που έχει να κάνει ότι επειδή παλιά οι άνθρωποι κάναν 10 παιδιά, τώρα κάνουν ένα. Αυτό το παιδί το μεγαλώνουν σαν να είναι ο αυτοκράτορας. Και αυτό κάνει ένα παιδί αυταρχικό και δικτατορικό, και ώστε να γίνει έτσι. Και εδώ δημιουργείται πρόβλημα.
Okay. Δεν το ήξερα αυτό, καταλαβαίνω πώς το λες.
Ναι, τώρα δεν θα το πάμε εκεί τώρα, αλλά θέλω να σου πω ότι
ναι.
Έχει και αυτή την προέκταση.
Σωστά. Εμένα και λίγο πιο πολύ με απασχολεί αυτό που λέγαμε το New Age κίνημα, το οποίο είναι, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, σου χαϊδεύει πάρα πολύ τα αυτιά, και επειδή μας αρέσει να ακούμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ωραία,
και
το πιστεύουμε, και έχει πάρα πολλές παγίδες, αν δεν είμαστε προσεκτικοί.
Πολλές παγίδες, και γι' αυτό λέμε πολύ συχνά εδώ σε αυτή την εκπομπή για το κόστος. Υπάρχει ένα κόστος, δηλαδή το επιχειρήν παραδείγματος χάρη δεν είναι πηγαίνω σε συνέδρια, ημερίδες, μοιράζω κάρτες, φωτογραφίζομαι, ανεβαίνει στα social media φωτογραφία, καπνίζω πουρο και είμαι ο πετυχημένος. Δεν είναι αυτό. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια υπήρχε αυτή η ψευδαίσθηση. Το επιχειρήν είναι τρώω ξύλο βασικά.
Έτσι.
Τρώω ξύλο. Το επιχειρήν. Και επιχειρήν όχι μόνο.
Και είναι εντάξει να τρώω ξύλο, αν περιμένω ότι προβλέπεται να φάω ξύλο.
Δηλαδή, εντάξει.
Έτσι, είναι μέρος της διαδικασίας. Είναι μέρος, αν θες για παράδειγμα να έχεις ένα σώμα, ένα six-pack, θα πρέπει να χτυπιέσαι στο γυμναστήριο.
Βέβαια.
Κάποιοι μπορούν να πούνε ότι ξέρετε, δεν θέλω να έχω six-pack. Θέλω να είμαι ρε παιδί μου με το σκεμπέ μου, είναι μια χαρά. Σούπερ. Όπως κάποιοι μπορούν να πούνε ότι ξέρετε, η ευτυχία, αυτό που λέω εγώ, είναι ένας μυς. Η επιτυχία, έτσι, είναι ένας μυς. Χρειάζεται προσπάθεια, συνεχόμενη.
Ναι.
Χρειάζεται να βάλεις τις άπειρες ώρες δουλειάς. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν βιβλία τα οποία λένε πώς να βρεις την καριέρα των. Ή ξέρω, coach, οτιδήποτε. Πώς να βρεις την καριέρα των ονείρων σου. Πώς να κάνεις τη δουλειά που σου αξίζει. Πώς μπορείς να κάνεις ένα εκατομμύριο μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Πώς έβαλα το πρώτο μου εκατομμύριο πριν τα 30 μου χρόνια. Όλα αυτά τα πράγματα. Και λες, ναι, ρε, γίνεται.
Και εγώ τι κάνω.
Ακριβώς.
Τα κάνουν όλοι οι άλλοι και εγώ γιατί δεν έχω καταφέρει να κάνω.
Έτσι. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα των millennials είναι ότι έχουν ζήσει, μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο σου λέει μπορούν να κάνουν τα πάντα και ταυτόχρονα ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα πράγματα τα οποία ακούνε. Δηλαδή, αν πας σε ένα βιβλιοπωλείο, λέει ο Λέντι Μποτόν, βλέπεις ότι τα μισά βιβλία είναι βιβλία πώς μπορείς να πετύχεις τα πάντα και τα άλλα μισά τα βιβλία είναι πώς να νικήσεις την κατάθλιψη. Η οποία δημιουργείται από το γεγονός.
Καλά
ότι,
τα λέει.
Έτσι. Από το γεγονός ότι οι προσδοκίες σου είναι τόσο υψηλές, τόσο πολύ σου φουσκώνουν τα μυαλά όλα αυτά και με ευχάριστο τρόπο για σένα, αλλά και με επικίνδυνο πάρα πολύ. Γιατί η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό.
Ναι.
Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ξύλο. Αν λοιπόν θες να επιτύχεις, θα χρειαστεί να αντέξεις και το ξύλο. Ο Ρόκι Μπαλμπόα που είπες, έφαγε πολύ ξύλο για να καταφέρει.
Ναι, πολύ ξύλο. Κυριολεκτικά κιόλα συγκεκριμένα.
Κυριολεκτικά.
Νομίζω ότι η ζωή είναι ένα σκηνή στο οποίο πάνω ισορροπείς ταυτόχρονα. Πρέπει να ξέρεις ότι είσαι ξεχωριστός και ταυτόχρονα ότι είσαι ένας ακόμη από τους 7 δισεκατομμύρια κατοίκους πόσους έχει αυτός ο πλανήτης δηλαδή. Πρέπει να είναι ταυτόχρονο αυτό όμως να συμβαίνει στο κεφάλι σου. Είσαι ξεχωριστός, αλλά
ακριβώς.
Και είσαι και ένας από τους 7 δισεκατομμύρια.
Ναι, και σε τι βοηθάει αυτό το είσαι ξεχωριστός πραγματικά, αλλά να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, σε κάνει λίγο να... Είναι πάρα πολύ εύκολο να πας στο προνομιούχος που είπες. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Ότι είσαι entitled.
Ακριβώς.
Ωραία λέξη αυτή. Ότι...
Σε πάει ακριβώς εκεί πέρα. Αυτός είναι ο συνειρμός. Ότι εγώ αξίζω σε σχέση με τους άλλους.
Άρα έχω προνόμιο.
Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Είσαι σαν όλους τους άλλους. Είσαι άλλος ένας από τους 7 δισεκατομμύρια. Είσαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους, αλλά το ότι είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει ότι αξίζεις πιο πολύ από έναν άλλον. Και δεν γίνεται να αξίζουμε όλοι το ίδιο, γιατί η λέξη αξίζω συνήθως είναι συνυφασμένη στο δικό μας το μυαλό και έχει σημασία η λέξη που χρησιμοποιούμε, με το αξίζω πιο πολύ. Το προνόμιο σημαίνει έχω πιο πολύ από κάποιον άλλον. Οι λέξεις είσαι ξεχωριστός, είσαι μοναδικός, είναι λέξεις διαχωριστικές.
Ναι.
Που μου δημιουργούν μια μοναδικότητα εμένα. Γίνομαι μια μονάδα. Και αυτό για μένα είναι στην πηγή, ας το πούμε, δημιουργεί και στην πηγή της, δεν θα πω της δυστυχίας, αλλά της δυσφορίας που νιώθουμε και μέσα στην εποχή μας. Δεν εστιάζουμε καθόλου στη σύνδεση.
Ναι.
Εστιάζουμε, ακούς τώρα διαφημίσεις από εταιρείες τηλεφωνίας, δείξε ποιος είσαι. Γιατί ρε φίλε, γιατί να πρέπει να δείξω ποιος είμαι, δηλαδή, γιατί να χρειάζεται εγώ πάντα να ξεχωρίζω, γιατί να μην μπορώ να είμαι μαζί με τους άλλους, να είμαστε μαζί. Οι σχέσεις είναι ο σημαντικός παράγοντας ευτυχίας. Γιατί να πρέπει πάντα να ξεχωρίζω? Πόσο μεγάλο άγχος είναι να ξεχωρίζω πάντα? Έτσι κλείνω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέμε ζωή είναι δύσκολη. Δεν είναι απαισιόδοξα και...
Για να σε μπλοκάρει.
Για να σε μπλοκάρει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι η ζωή είναι δύσκολη. Γιατί η δυσκολία έχει και πάρα πολύ και την αίσθηση ότι κάτι καταφέρνω. Όταν μια δυσκολία την ξεπερνάω, τότε νιώθω πολύ ωραία. Είναι φυσιολογικό που να βλέπω δυσκολίες. Δεν είναι πρόβλημα το να δυσκολεύομαι και έχω μεγάλα πράγματα να πάρω από μια δυσκολία. Άμα δούμε, ας πούμε, πιο πολλοί άνθρωποι, άμα ας πούμε, να κάνουμε για ακροατές ένα άλλο νοητικό πείραμα, θα σας έλεγα να σκεφτείτε μια εποχή της ζωής σας, στις οποίες κάνατε μεγάλες και σημαντικές αλλαγές,
ναι,
στη ζωή σας, που μάθατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς, που νιώθετε ότι προχωρήσατε σαν άνθρωποι, που εξελιχθήκατε.
Ναι.
Πότε ήταν αυτό, πότε συνέβη, άμα σκεφτεί ο καθένας? 5 δευτερόλεπτα πάλι. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, αν κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, θα δει ότι υπήρξε εξέλιξη στην ζωή του μετά από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Μετά από ένα γεγονός το οποίο περίκλει αρκετό πόνο,
ναι,
ώστε να μας κάνει να αφήσουμε κάτι πίσω που μας κρατούσε.
Ισχύει.
Και να αλλάξουμε. Οπότε λοιπόν και η δυσκολία είναι συνυφασμένη άρρηκτα και με την εξέλιξη.
Ναι.
Όπως αυτό πρέπει να το κλαδέψεις για να μεγαλώσει. Έτσι είναι και με εμάς. Δεν είναι κακό πράγμα που η ζωή είναι δύσκολη. Υπάρχει πολλή ομορφιά και μέσα στην δυσκολία. Και επίσης, αν καταλάβουμε ότι η ζωή είναι δύσκολη ξαφνικά, αυτό είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό. Γιατί πιο πολλοί άνθρωποι θα νιώθουμε ότι μόνο η δική μας η ζωή είναι δύσκολη και όλων των άλλων είναι εύκολη και είναι ευτυχισμένη. Όχι, όλων η ζωή είναι δύσκολη. Και αυτό είναι
και
το
είναι
κοινό.
Εύκολο να πέσει αυτό το τρυπάκι.
Πάρα πολύ.
Γιατί το βλέπεις από τη γωνία που σε βολεύει τη ζωή την ευτυχισμένη.
Ακριβώς. Και είναι κάτι άλλο που λέω. Είναι αυτό το οποίο σου εξηγεί το σκανδιναβικό παράδοξο, άμα έχει ακούσει τα άλλα. Δηλαδή ότι οι σκανδιναβικές χώρες, ρε παιδί μου, πάντα φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις στους πίνακες ευτυχισμένων χωρών. Πάντα, ας πούμε,
ναι,
έχουν πολύ ψηλά σκορ. Και ταυτόχρονα έχουν και πολύ υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών. Και τώρα το πώς γίνεται να είναι ευτυχισμένοι και να αυτοκτονούν. Λέει, πολύ περίεργο. Έλεγα από μια TEDx ομιλία που είχε γίνει στο TEDx Κοπεχάγης και λέγει ότι μια ερμηνεία που έχουν δώσει σε αυτό είναι ότι αν σε μια χώρα που όλοι δηλώνουν ευτυχισμένοι, εσύ δεν νιώθεις καλά, λες κάτι δεν πάει καλά με μένα. Κάτι δεν πάει στραβά με μένα. Κάτι πάει στραβά με μένα, συγγνώμη. Άρα λοιπόν το παίρνεις πολύ προσωπικά το ότι δεν είσαι καλά εσύ.
Ναι.
Είναι πιο πιθανό να πάρεις την ζωή σου από αν είσαι σε μια χώρα που όλα πάνε στραβά. Λες, άμα είσαι κρεμοπήγη στην Ελλάδα τη κρίση, είσαι μια εμπόλεμη, στην Συρία, δεν θα αυτοκτονεί κανείς. Είσαι λοιπόν σε μια φάση που όλοι είναι δυσκολεύονται, περάσει και εσύ πολύ δύσκολα. Λες, είναι φυσιολογικό να περνάω δύσκολα, γιατί όλοι περνάνε δύσκολα.
Γιατί μπαίνει σε survival mode.
Μπορεί να πει, μπράβο, στη Συρία έχει δίκιο. Συγκεκριμένα μπαίνει σε survival mode, αλλά πέσει στην Ελλάδα τη κρίση, έτσι. Λοιπόν, άμα έχει αποδεχθεί ότι υπάρχει η κρίση, γιατί στην αρχή πήγαν πιο πολλέ αυτοκτονίε. Αν αποδεχθεί ότι υπάρχει η κρίση, ότι υπάρχει η δυσκολία και εσύ δυσκολεύεσαι, λες, εντάξει, δεν έχει να κάνει με μένα. Η χώρα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
Ναι.
Όλοι δυσκολεύονται, άρα δεν το παίρνεις προσωπικά. Αν όμως ζεις στην Δανία και δυσκολεύεσαι, λες, μόνο εγώ δυσκολεύομαι. Όλοι οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής, ότι η ζωή είναι δύσκολη, όχι μόνο η δική σου, αλλά όλων. Και είναι OK να είναι δύσκολη. Προβλέπεται, είναι φυσιολογικό. Δεν είναι προβληματικό. Δεν είναι προβληματική η δυσκολία. Γιατί η δυσφορία μας προέρχεται από την πεποίθηση πως δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο.
Ναι,
να διώξουμε,
ναι, ναι,
τα αρνητικά συναισθήματα, όλο αυτό.
Οδή στην αποτυχία είναι η σημερινή εκπομπή, έτσι θα λέγεται.
Οδή στην αποτυχία. Μακάρι να αποτυγχάνουμε. Είναι τόσο πολλά πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε όταν αποτυγχάνουμε. Να κερδίσουμε. Μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Όταν χάσουμε όλα όσα είχαμε γύρω μας, πάρα πολύ επώδυνο. Και ταυτόχρονα είναι η ώρα που μένουμε μεταπολίτως βασικά πράγματα για μας. Είναι η στιγμή που μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να δούμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Όταν δεν έχω τίποτα, μου έχει μείνει μόνο εαυτός μου. Ποιος είμαι, τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα.
Είναι μια πολύ διάσημη Αμερικάνα επιχειρηματίας, που δεν μου αρέσει και η λέξη τώρα επιχειρηματίας. Τέλος πάντων, επιχειρηματίας είναι αυτή, η Σάρα Μπλέικλι, η οποία είναι δισεκατομμυριούχος, είναι αυτοδημιουργητή. Είναι αυτή η οποία έκανε το Spanx. Το Spanx είναι τα εσώρουχα αυτά που φοράνε γυναίκες. Που να καλύπτουν τα. Να σου σμιλεύουν το σώμα, τέλος πάντων, και να φοράς το ρούχο και να μην φαίνεται ότι φοράς εσώρουχο. Okay. Λοιπόν, είναι αυτοδημιουργητή. Δεν είναι καν σχεδιάστρια ρούχων, δεν είναι καν από business school. Και έχει πει κατά εξακολούθηση ότι ο πατέρας της, όταν ήταν μικρά με τον αδερφό της, κάθε μέρα που γυρνούσαν από το σχολείο, τους ρωτούσε σε τι αποτύχατε σήμερα και τους ενθάρρυνε κιόλας. Και θεωρεί ότι η βάση της επιτυχίας της ήταν ακριβώς εκείνες οι κουβέντες με τον πατέρα της, γιατί την κάναν να μην φοβάται την αποτυχία. Για αυτήν την αποτυχία ήταν το να μην προσπαθήσεις. Φοβερό, έτσι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Κάθε μεσημέρι να σου λέει τώρα ο πατέρα σου, πες μου που απέτυχε σήμερα. Εννοεί ο συνηθισμένος διάλογος είναι: τι κάνατε σήμερα στο σχολείο, πόσο πήρες, ξέρω εγώ, τάδε. Α, άλλη φορά καλύτερα.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικό
ναι.
το.
Τι σου άρεσε, τι κάνατε καλά.
Ναι.
Μπράβο, ναι. Έχεις δίκιο. Έχει πολύ, πολύ, πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Δεν την ήξερα. Το μόνο που θα πω κάπως με την. Χρειά την κριτική, αν θέλεις, εδώ πέρα, είναι ότι η ιστορία σου αυτή τη γυναίκα μπορεί να αποτελέσει άλλο ένα motivational παράδειγμα. Ότι κοίταξε αυτή από το μηδέν πήγε και έκανε δισεκατομμύρια. Και είναι αυτά τα παραδείγματα τα οποία μας κάνουν να μπαίνουμε
τώρα,
στη λούμπα.
Τη συγκεκριμένη ψάξη δεν. Δύο χρόνια, δύο πρώτα λέει χρόνια. Πολύ ξύλο. Πολύ όχι.
Ναι,
όχι. Δύο χρόνια όχι. Είναι έτσι. Πάρα πολλά, έχω να σας πω.
Είναι
δεν είναι εύκολο πράγμα.
Είναι πολλά. Και είναι αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι αυτό το κομμάτι το οποίο παίρνει την λιγότερη προβολή. Λένε λοιπόν ότι ο Έντισον δεν είναι ότι ξοδοκίμασε 10.000 τρόπους να μην γίνεται.
Αυτά που κυκλοφορούν.
Αυτά που κυκλοφορεί. Ξέρει κανένας τι δουλειά πάτησε ο Έντισον? Ξέρει ότι ο Έντισον με τη γυναίκα του δεν μιλιόντουσαν επειδή κοιμόταν στο εργαστήριο? Λένε, ο Νεύτρονος, ο πιο, ξέρω εγώ, πιο διάσημος φυσικός όλης της ανθρωπότητας. Ξέρει κανένας ότι ο Νεύτρονας ήταν ένας άνθρωπος απίστευτα δύσκολος και πάρα πολύ συγκεντρωτικός και πολύ ζηλιάρης με τους υπόλοιπους που του πάρουν τη δουλειά? Και ενώ είχε γίνει ο ίδιος διάσημος, προσπαθούσε να καταστρέψει οποιοδήποτε πήγαινε κοντά σε εκείνον. Δεν γίνεται να είσαι επιτυχημένος σε όλα. Δεν γίνεται. Αναγκαστικά θα αποτύχεις. Επειδή όμως σε εμάς προβάλλεται μόνο το τελικό αποτέλεσμα του λαμπρού ανθρώπου που τα κατάφερε. Δεν μας λένε την προσπάθεια από πίσω, που είναι τεράστια πρώτον, και δεν μας λένε τους χιλιάδες άλλους ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους που προσπάθησαν και απέτυχαν.
Ναι.
Και εμείς νομίζουμε μετά, μας μένει η εντύπωση ότι άρα και εγώ μπορώ να πετύχω. Μπορώ και εγώ. Και ναι, όντως μπορείς, αν χρειάζεται την απίστευτη προσπάθεια, για την οποία δεν ακούς τίποτα. Ακούς μόνο το τελικό αποτέλεσμα του Έντισον, του Μάικλ Τζόρνταν, του Αϊνστάιν και της Σάρα Μπλέικλι.
Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά εμείς είμαστε πιο σκληροί από τη ζωή, έχω να πω. Έτσι θα κλείσουμε. Μη μασάτε. Μη μασάμε.
Εγώ θα έλεγα μασίστε. Δεν πειράζει να μασίστε.
Αν λίγο μασίσετε λίγο, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει να μασίστε λίγο. Ας είμαστε ευγενικοί με τους εαυτούς μας. Ας μην είμαστε αυστηροί. Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή, θέλω οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, λίγο να απαλλαχτούμε από τις υπέροχες προσδοκίες που έχουμε και τις ενοχές που έτσι, πάρα πολύ ωραία. Τις ενοχές που μας προκαλούν. Θέλω λίγο να απενοχοποιηθούμε. Δεν πρέπει να πετύχουμε. Δεν πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Αν θέλουμε, μπορούμε. Υπάρχουν τρόποι. Και σε όλα τα πράγματα, όπως είπες προηγουμένως πάρα πολύ ωραία, υπάρχει κόστος. Και για να γίνεις ευτυχισμένος, υπάρχει κόστος. Για να πετύχεις, υπάρχει κόστος. Δεν χρειάζεται να πετύχεις. Αν θέλεις, μπορείς. Αυτό είναι το κόστος. Αν θες να το πληρώσεις, θα το κάνεις. Άμα δεν θες και είναι πάρα πολύ για σένα, και αυτό είναι εντάξει. Όσο είναι συνειδητό. Οπότε, μην πιέζεις τον εαυτό σου να κάνεις κάτι που δεν μπορείς. Αν θες να σε πιέσεις, δεν το συζητώ. Αλλά δεν πρέπει να πιεστείς. Αν θέλεις, γίνεται. Άμα δεν θέλεις ακόμα, ίσως δεν είναι ακόμα η ώρα σου. Και αυτό είναι οκ. Okay.
Δημήτρης Φλαμούρης. Google τον βρίσκεται παντού. Κάνει και σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα. Ανακοινώνονται κάποια από αυτά στο
blog μου.
Στο blog του. Πώς είναι το blog, να το
πούμε? DimitrisFlamouris.com.
Ωραία, γι' αυτό είπα. Δημήτρης Φλαμούρης, θα τα βρείτε όλα εκεί. Θα εμφανιστεί και, όπως ξέρετε, φυσικά και στο δικό μας το site. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα.
Να περάσεις πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη.
Εννοείται.
Φιλιά πολλά.
Γεια.